Cik ilgi un kad varam dzejnieku dēvēt par jauno dzejnieku? To tūdaļ jautāšu Robertam Vilsonam, kurš pasaulē nu pat devis savu pirmo dzejas krājumu – muļķu ķērājs. Robertu iepriekš esam iepazinuši gan kā dramaturgu un režisoru asistentu, gan arī kā kritiķu un atdzejotāju. Sveiks, Robert!
Čau!
Prieks tevi redzēt mēnesi pirms dzimšanas dienas. Un sveic tevi tā tad ar pirmdzimtā laišanu pasaulē.
Pateicos.
Un šis jautājums, cik tad ilgi zinot to, ka tu esi savus dzejoļus jau pirms tam publicējis, gan interneta vietnēs, gan arī lasījis tos, tad kad mēs, tu esi jaunais dzejnieks?
Nezinu. Es īsti neesmu droši par to, vai es saprotu šo kategoriju un vai es esmu jebkādi juties komfortabli, kad manus draugus un paziņas ir tikuši saukti par jaunajiem dzejniekiem. Es atceros vienu situāciju, kur mana draudzene, Anna Malicka, jauna māksliniece, viņa savukārt ļoti gribēja, lai viņu sauc par... mēdījos par jaunu mākslinieci, bet viņai bija kaut kā nodarījuši pāri un uzlikuši, ka viņa ir mākslas akadēmijas studenta. Dzejniekiem man šķiet, tā kā mums nav īsti institūcijas, kurā apgūt dzēju, šis nedraud, bet tad, kad saka jaunais dzejnieks, tas varbūt nedaudz šķiet kaut kā nenopietni, bet es pat neatceros, vai man kāds to ir sejā teicis, varbūt aiz muguras.
Kā tu justos tajā brīdī? Nu, katrā ziņā tie ir svētki, gan izdevniecībai Neputns, gan es pieņemu tev pašam, jo tāds tie ir smaidīgs šodien esi, un smaidīgs dzejnieks, tā ir vēl viena laba lieta, ko atzīmēt.
Jā.
Ir tāda aksioma, ka, lai rastos tā īstā dzeja, tad dzejniekam esot jādzīvo mazliet salā, badā un tumsā. Tie īstie dzīves pārdzīvojumi nākot pareizajās rindās.
Jā, es nezinu, vai tā ir taisnība. Es katrā ziņā nenovēlu ne jaunajiem, ne vecajiem dzejniekiem dzīvi tumsā un sāpēs. Un, kā tu teici?
Badā.
Badā, jā.
Saklūdzu, kā tapa grāmata un kad tu saprati, ka tieši šie dzejoļi un par attiecībām ar redaktoru, ja, jo šajā gadījumā nedrīkst nepieminēt, Henriks Elijas Zegners ir grāmatas redaktors un dzejnieku un redaktora attiecības, tas vienmēr ir īpašs posms.
Jā, Henriku noteikti nedrīkst nepieminēt. Mēs ar Henriku jokojāmies. Mums bija divas metaforas par dzejnieku un redaktora attiecībām. Pirmā metafora bija redaktors ir dzējas terapeits. Proti, dzejniekam ir sāpes, var bats un tumsa. Ja ne viņam fiziskajā, materiālajā eksistencē, tad vismaz garīgajā dažkārt nu dien. Un tad viņš nāk, baidīdamies par saviem pirmdzimtajiem dzejoļiem pie redaktora, un redaktors viņu mierina un saka, nē, nu paskatīsimies kopā, neuztraucies viskārtībā. Šī ir tā telpa, kur tu vari justies droši būt dzejnieks, lai kur tad šeit ar redaktoru. Tā bija pirmā. Pēc tam, kā jau es teicu, pirmdzimtie, vai tu jau pirmais izmantoji šo metaforu par manu pirmdzimto grāmatu, tad otra metafora, uz kuru mēs drīz vien pārgājām mūsu sarunās, ir par... par redaktoru kā dzējas vecmāti, proti kā to, kas palīdz nākt pasaulē un palīdz pārdzīvot tās sāpes arī reizē, kuras es, protams, nezinu, kādas ir sāpes dzemdējot pa īstam, un es nekad to nevarēšu uzzināt, bet ir arī sāpes, kuras ir saistītas ar grāmatas rašanos, un šīs sāpes tad, ja nu kāds ir pasaulē, kurš var palīdzēt tās remdēt, tad tas ir labs redaktors.
Un kā ir ar pašu materiālu, ar to sajūtu par pabeigtību, šis dzejolis ir tāds un nemaināms, vai cik dziļi tu ļauj redaktoram iejaukties ne tikai izkārtojumā, bet arī pašās rindās?
Redaktors gandrīz nemaz neiejaucās dzejoļu iekšienē, ļoti minimāli, un mēs parunājām par dažām vietām, es pat neatceros, vai kaut kas mainījās šo sarunu rezultātā, varbūt jā, varbūt nē, bet pats es turpinu iejaukties joprojām. Es nevaru lasīt šo grāmatu, jo es uzreiz redzu, ko es otrajā izdevumā labotu.
Un Muļķu ķērājs, jā, tas tāds ļoti rotaļīgs vārdu savienojums, un grāmatā ir arī dzejols ar šādu nosaukumu, un Ronalds Briedis reiz teica, ka valoda, ar valodu vajag rotaļāties, ka nevajag tā pārāk nopietni viņu uztvert, vai tu tam piekrīti?
Jā, noteikti rotaļāties vajag, dažkārt vajag arī ļoti nopietni izturēties pret valodu un lietām, jo dažkārt lietas ir nopietnas, kuras mēs vēlamies valodā pateikt, un tie ir brīži, kuros īstenībā vajag arī nopietni izturēties pret valodu.
Kas ir muļķu ķērājs?
Es nezinu, Gustav, kā tev šķiet, kas tas varētu būt?
Paklausīsimies. Varbūt dzējoja Rindas mums to atklās.
Man nolasīt, jā?
Jā, lapa numur 19.
Aizien. Muļķu ķērājs. Mute, kā aucītas omlete kūpoša, kā kafijas dzēriens, zilbes, pilnas dvašas. Tu droši vien gribi zināt paroli. Zem pašiem logiem, pagalmā, džemperī, irstošu rakstu. Sienas pulkstenis, tāle, skudras, svētki, klep. Pus, kamielis, zvērasts, trellis, sega, pirksti, atklātne, klēpis, bārbele, gaume, parole, vasara, maks, muļķu ķērājs, tu teici, ka aucīti teica ik reizi, kad sagriezās vējš, plīvodams krāsaino veļu un tērpus, mušas pilktus ziedus atmiņas vēsajā akvarelī.
Grāmatas pieteikumā redaktors Henriks Elijas Zegners min šos te žanrus vai ietvarus, tā kā mēģinot iztālēm palīdzēt topošajiem lasītājiem saprast, ko tad Roberts Vilsons raksta, kurā un kādā kategorijā tur ir gan jēdziens laikmetīgā dzēja, gan avangards un gan arī nebīšo šī vārda humors, ja, joki, rotaļas ar valodu. Vai tev ir svarīgi pašam, kurā kategorijā ietilpst tavi teksti?
Negluži. Es droši vien nerakstu domājot par kategoriju, lai gan, protams, ir vērts reizi par reizei pārvērtēt kategorijas, kurās mēs, un šajā gadījumā es kā dzejnieks domāju, kad es rakstu, es nezinu, vai es to esmu darījis sevišķi apzināti, gatavojoties šim raidījumam, bet nē, man šķiet, ka tas nāk pēc tam, un ir interesanti. Man bija interesanti lasīt arī šo Henrika citātu, kur gan tu nenolasīji, bet nu, tu minēji, kurā viņš uzmin šīs šos strāvojumus vai žanrus vai virzienus. Jā, interesanti redzēt, kā kāds to izlasa no malas un ko tad, kādā kategorijā tad to ieliek.
Tu sevi atminies tajā ādā, tajā sajūtā, ka tu saprati, ka tu esi sācis rakstīt dzeju?
Nezinu. Es zinu, ka es esmu rakstījis dzejoļus vismaz pamatskolā noteikti, bet nesen atradu dzejoli vai drīzāk dziesmas tekstu, kuru es biju rakstījis 7 gadu vecumā. Tas bija par manu sapņu meiteni, man šķiet, un tā bija domāta dziesma.
Šīs attiecību lietas to arī risina, ja drīkst teikt par dzēju, ka dzēja kaut ko risina, varbūt ārstē. Tā mana uzmanība pielipa dzējoli man nosaukumu kaut kas beidzas. Mm-hmm. Varbūt var lūgt tev to, ja mēs runājam par pirmo draudzeni, ja, par atmiņām un par kaut ko zūdošu un mm-hmm. kaut ko aizējošu.
Labi. Kaut kas beidzas. Gadiem ilgi esmu saudzējis sevi, paslaukot problēmas, zem paklāja, smaidot un izliekoties, ka viss ir kārtībā. Bet kādu dienu es uzņemšos risku, mēģināšu risināt. Izrādīsies, ka mēs neesam pilnībā laimīgi. Attiecības sašūposies un šķitīs, ka tās nav lēmtas pastāvēšanai. Tas ir grūti, un tā ir vienīgā izeja. Lielākā daļa dienas paiet centienos saglābt to, kas palicis pāri. Katru brīdi mēs varētu šķirties, tāda sajūta man ir pārņēmusi, un tā neizzūd. Šī sajūta atņem spēku, izraisa neapmierinātību un vientulīgumu. Es neko nesagaidu, un varbūt man vajadzētu virzīties tālāk. Es kļūstu vienaldzīgs. Esmu ieguldījis daudz laika un apzinos tavas vajadzības. Kad satiekos ar draugiem, kad eju skriet vai patveros vienatnē, lai atjaunotu spēku un atpūstos, es jūtos slikti un pamazām zaudēju savas individualitātes izjūtu. Es gribu saglābt mūs par spīti visam. Pat ja tu to nepamani vai nevēlies neko mainīt. Un es gribu būt es pats, es negribu izlikties, es gribu teikt, ko domāju un jūtu, es gribu, lai tu klausies un atklāji manas šķautnes, es gribu uztraukties par tevis iepriecināšanu un pazaudēties tavos smieklos. Es nevēlos šķiršanos, kaut zinu, ka sāpju sajūta pārņem uz salīdzinoši īsu brīdi un nav pielīdzināma nemitīgajām bailēm, kas nogurdina.
Andra Manfelde reiz teica šādus vārdus, ka viņai esot bijusi tāda sajūta, ka tā īstā dzeja viņai sākusi nākt, kad viņa ir beigusi rakstīt par sevi. Un tad par ko? Kurā brīdī rodas tā īstā dzeja?
Es nezinu, kurā brīdī rodas īstā dzeja, bet varbūt mēs varam parunāt par rakstīšanu vai nerakstīšanu par sevi. Man šķiet, ka es jau no paša sākuma esmu diezgan apzināti rakstījis ne par sevi, bet interesantais ir bijis tas, ka pēc tam saņemot, uzrakstot dzejoļus, viņiem satiekot saliktiem sējumā, manuskriptā un viņus palasot, un es pēkšņi ieraugu, ka visu šo laiku, lai cik tas nebūtu paradoksāli, kamēr es esmu rakstījis ne par sevi, gājis no sevis prom, izrādās, ka zemeslode ir apaļa un es esmu atnācis atpakaļ, un beigās tas viss ir par mani, kaut kādā neburtiskā veidā iespējams, bet es pēkšņi, savā ziņā es skatos tajā grāmatā kā spogulī, neskatoties uz apzinātu, vairāk vai mazāk apzinātu lēmumu rakstīt par kaut ko, kas man pašam nav sasniedzams, piedzīvojams, bet kas, ko es redzu, piedzīvojam citus, mēģinājums aizbēgt no sevis caur dzeju kaut kādā dīvainā veidā ir novedis mani atpakaļ pie sevis.
Un rakstīšana kā tāda, kā process, ne tikai metodisks, kaut kāda specifiska teksta radīšanas process, bet rakstīšana kā tāda, ko tā vispār cilvēkam palīdz?
Rakstīšana ir super palīdzīga lieta cilvēkam. Atkal atgriežoties pie terapijas. Terapija ir saistīta ar vērošanu, ar vērojošu attieksmi. Un rakstīšana palīdz vērot verbāli, jo es domāju, visi neapzinātie satrauktie procesi, kas mūsos notiek, viņi pat, ja netiek verbalizēti, pakļaujas kaut kādām valodas likumībām. Domas, kuras mēs vēl neesam verbalizējuši, viņas vienalga pastāv mūsu bezapziņā, tādās valodiskās struktūrās, es varētu teikt. Un man šķiet, ka tad, kad viņām ir, viņas aplīpa ap vārdiem, viņas koncentrējas kaut kādās frāzēs, teikumos un tādā garā. Un es domāju, ka tad, kad cilvēks raksta, viņš iesaistās apzinātās attiecībās ar šo sevis daļu, pat neskatoties uz to, ar kādu mērķi tiek rakstīts. Bet Es to ļoti bieži piedzīvoju, nevis rakstot dzēju, bet drīzāk rakstot dienas grāmatu, kas ir neatsverams instruments man ikdienā, lai es saglabātu kaut kādu veselo saprātu un varētu būt savam kuģim pie stūras.
Tā garīgā higiēna, jā. Sakārtošanās, tā mēdz arī to saukt. Un tie nav tikai notikumi vai sajūtu uzskaitījumi. Tas varbūt arī kaut kas cits. Tas var pāriet, piemēram, nu, poētiskā tekstā, tā dienas grāmatas rakstīšana.
Var, jā. Tur ir, man tas notiek tā, ka man gan ir speciāli jāļauj tam kļūt nesakarīgam un tam kļūt nekontrolētam, nevadītam. Un tad iespējams var kaut ko sagaidīt, un pēc tam, kad tas ir sagaidīts, nu, ir lietas, kuras no dienas grāmatas pēc tam var pārlikt ceļā noteikti.
Interesanti, tu kādā sarunā, kādā vietā esi minējis, ka tu esi mūžīgais filozofijas students, un tad ir tas apusgriezīgais jautājums, vai filozofs varbūt labs dzēnieks, un vai dzēnieks varbūt labs filozofs, un apakšā tam ir jautājums, nu, kas tad ir cilvēks, šis mūžīgais jautājums, un to arī vienā no saviem dzejoļiem jaunajā savā pirmajā krājumā arī risina. Tas arī iekrit man acīs tāds ar nosaukumu cilvēks ir personiska meteoroloģiskā rūpnīca. Un es labprāt mūsu klausītājiem tavā balsī šo dzejoli arī vēlētos dot.
Sarunāts. Cilvēks ir personiska meteoroloģiskā rūpnīca. Cilvēks nekad nezina, kas viņš ir. Un šajā neziņā līdzinās mākonim. Cilvēks ir tāda kā pavasara vakarā, tukšā parkā, uz soliņa sēdošiem brāļiem, mūžam mainīga, satumstoša un pārplūstoša, neapstādināma un neprātna, nedaudz šilierīga debesu ainava. Tāds, lūk, ir cilvēks, dziestošs pavasars un birstala, lietas, viņām met līgstas. Dzēnieks paceļ rokas pret augšējo okeānu un kliedz. Ziedons, ziedons, un jautā filozofs, tik tiešām, vai pagātnes vietā nu jāzina nākotne, vai pietiek, ja protence apmainās ar retence, lai pārdzīvotu laiku kā atpakaļajošu?
Tāds jautājums mums katram var tagad būt ar Roberta Vilsona atļauju viņa pirmajā dzejas krājumā muļķu ķērājs. Man ļoti patīk, kā tu teici, saistībā ar savu teātri darbību, ka uzvedot pagājušo gadu kopā ar savu tēvu Eriku Vilsonu mono izrādi Hamlets, kas ir tā, kā var šo te tēlu satīklojumu ietilpināt vienā tēlā. Tu teici, ka nu, tu biji mācījies žonglēt ar divām bumbiņām, tagad tev ir jāžonglē ar trijām. Kā tu sevi izžonglēsi ar visiem saviem ampluās? Teātris, atdzeja, teksti, dzeja, kritika. Kā Roberts Vilsons laipo caur savām radošajām šķautnēm?
Es īsti laikam šobrīd nežonglēju. Man ir bijis tāds posms, kurā es saku jā lietām, kuras nāk manā virzienā, tai skaitā atzējai redakcionāliem darbiem un arī teātrim, bet jautājums ir, kā es žonglēšu vai kā es tās bumbiņas nolikšu atpakaļ plauktā drīzāk šobrīd, jo šajā situācijā, nu jā, vai nu man ir jāsāk tagad beidzot žonglēt, jo tas, kas nāk, ir daudz, iepriekš es domāju, ka es varēju veltīt laiku ar Ēriku iestudēt Hamletu, pēc tam veltīt laiku kaut kam citam. Tagad šķiet, ka tā darbs nāk man virsū vairāk, un jautājums ir, kā es tagad to risināšu. Es īsti negribētu žonglēt. Man šķiet, ka tas nav tas, ko es gribētu darīt.
Kā teātra sezonas noslēgumā, tagad, jā, labs jautājums vasara tev, vai šīs te mono izrādes skolu jaunatnē, ko jūs skolas somas ietvaros ar tēvu taisat, šis projekts turpināsies?
Redzēsim, ja Ērikam būs kāda lieliska ideja, un viņš pārliecinās mani tajā piedalīties, es neizslēdzu iespēju, ka mēs vēl kaut ko kopā uztaisīsim. Tā varētu būt. Varbūt, ka tas jau būtu citādi nekā līdz šim. Skatīsimies. Varbūt tiksimies šeit vēl kādreiz ar Ēriku un varēsim tev pastāstīt. Neko nezinu, neko nevar solīt. Bet ir cits projekts. Mēs ar dzejnieci un mākslinieci Lotu Vilmu Vītiņu braucam pa skolām, tās pašas Latvijas skolas somas ietvaros un runājam ar jauniešiem par grāmatu izdošanu un rakstīšanu, par būšanu rakstniekam un par tādām lietām. Mums ir tāda darbnīca. Un tas ir projekts, kas turpinās. Jā, tā kā ar Ēriku, jau Ērikam jau es nebrauc līdz uz skolām. Viņš pats tiek galā.
Starp citu, nu, tu pats pieminēji, tā tad plašāk šis te literārais tvērums un tagad dzejas krājums ir laists pasaulē par prozu. Nav noslēpums, ka tu raksti arī prozu, tik tā vēl nav izdota.
Man tā ir pirmā dzirdēšana, bet es domāju, ka es noteikti uzrakstīšu kādreiz kaut ko, kas tiks izdots esejas žanrā. Proza? Varbūt tev ir informācija, kuras man vēl nav.
Vismaz sarunā Ērikam, tu atzinies žurnālā punktu, ka ir bijusi tādi lieli pieraksti pat ar nosaukumu.
Jā, tas ir taisnība. Jā, es 12. klasē vai drīzāk pat agrāk vidusskolā es salasījos Dostojevski un izdomāju, ka es uzrakstīšu romānu, kurā būs pateikts viss, kas man ir uz sirds. Un tas būs tā kā milzīgs darbs, kurš atrisinās vienkārši visu manu dzīvi. Un jā, pie tā es strādāju tajā laikā. Un tā, bet kopš tiem laikiem es tiešām ar prozu neesmu, prozas rakstīšanu neesmu aizrāvies.
Skaidrs, un varbūt, ka tādus sanākus pieraksts ir vienmēr vērts saglabāt, lai kādā brīdī pie tiem atkal atgrieztos noteikti. Tu vēlēji sākumā, lai es izvēlos tos dzejoļus, kurus tu šodien nolasītu mums klausītājiem arī priekšā, bet varbūt tad sarunas noslēgumā es ļautu tev izvēlēties vienu dzejoli, kuru tu vēlētos mums pats nolasīt.
Labi. Es nolasīšu dzejoli ar nosaukumu Trubu mūdžeklis. Trubu mūdžeklis. Pēc profesionālās apmācības es iestājos dzīvē un biju tieši tā, kā skolotājs teica. Lielvārdas iela, Trubu mūdžeklis, viens remontējis pāri otram. Aiz sienas skaista un nesaprotama balss dzied par apgaismotu salu un eksotisku mīlestību, bet šeit zilāļu smārts, sliktas anekdotes, lupatas. Kliedz bērns, kliedz mamma dīvānā ar keponu, silikona putas, sekundžu, pakšķoņi, Trubu mūdžeklis, dzīve.
Paldies, Robert, ka atradi šajā svelpatā laiku atskriet pie mums uz radio un vēlreiz sveicu tevi ar tavu pirmo dzejas krājumu muļķu ķērājas. Klausītājiem novēlu ķeriet muļķu ķērāju, tas ir grāmatu veikalos iespējams noteikti. Paldies, Robert, un lai tev jauku vasara.
Tev arī.